cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjem izdanju iz serijala Katedra čućemo predavanje na temu Sveti Justin Ćelijski, život i djelo, koje je održao profesor dr. Vladimir Cvetković sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda. Predavanje je održano u godini jubileja prepodobnog oca Justina Ćelijskog, 130 godina od rođenja, 45 godina od upokojenja i 10 godina od prenosa njegovih svetih moštiju. Predavanje je održano sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa zapadnoevropskog gospodina Justina u hramu Svetog Save u Nijmegenu u Holandiji. Uvaženog predavača najavio je i predstavio nadležni paroh parohije Svetog Save u Nijmegenu, otac Vladan Stanković. Posle zanimljivog predavanja profesor dr. Vladimir Cvetković je odgovarao na pitanja parohijana. Predavanje je održano u nedjelju 8. decembra 2024. godine, a snimak predavanja smo preuzeli sa YouTube kanala Misli u vremenu. Blagodarimo uvaženom profesoru doktoru Vladimiru Cvetkoviću na preuzetom predavanju.
Predavanje organizovali smo povodom jubileja od 130 godina od rođenja Svetog Justina, 45 godina od upokojenja i 10 godina od prenosa moštiju. I zaista jedan divan jubilej koji je na svaki način trebalo ispratiti. Evo, mi danas imamo takav blagoslov i radost da je sa nama profesor doktor Vladimir Cvetković sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda, inače predavač i na mnogobrojnim svetskim univerzitetima, tako da kažem, imamo zaista jednu radost da imamo takvog i naučnika, ali i brata u Hristu ovdje sa nama danas. Predavanje će biti onako nekih 40-ak minuta, sažeto život i djelo Svetog Justina. Vladimir će nam predstaviti njegove knjige koje je on pisao o Svetom Justinu, koje zaista su zahtevale jedan dubok i naporan naučni rad, i shodno tome imat ćete i vi priliku da čujete najprije nešto o tome, a onda ako Bog da, neko od vas ko želi da kupi neku knjigu, onda će moći sam da dalje, da dublje ulazi u teme kojima se bavio Sveti Justin Popović, jer on zaista u teologiji je zahvatio sve aspekte teologije, međutim ne samo teologije, već i filozofije, ali i sociologije, antropologije, teorije društva, i tako zaista jedan višeslojno plodonosan naučnik i svetitelj. On je kanonizovan u red svetih. I evo, čućemo nešto danas, nešto više od našeg Vladimira. Vladimire, dobrodošli i hvala ti.
Dragi oče Vlado, dame gospodo hrišćanska, braći i sestre, svetosavci, svetosavke, veoma mi je drago da sam ovdje danas sa vama i da ću moći da govorim na ovu značajnu temu. Kao što kaže sam gospod i apostoli, vi ste sol zemlji, vi ste svetlo svetu, carsko sveštenstvo, skupo plaćeno i krvlju gospoda iskupljeno, i vaša sveća treba, naročito ovdje gdje ste daleko od svoje zemlje i daleko od svoje vere, gori jače nego što bi gorila tamo. Jer vi niste samo hrišćani, jer hrišćana ima u ovoj zemlji, nego hrišćani specifične tradicije i specifičnog hrišćanskog izraza. To, taj hrišćanski izraz srpskog pravoslavlja je vekovima ostavio na dva svoje stuba. To je Sveti Sava i tradicija koja izlazi iz Svetog Save. Sveti Sava kao utemeljitelj crkve, Sveti Sava kao neko koji je pokazao da svaki napor treba da bude okrenut Hristu i da čovjek treba da bude, ne kažemo, bogosluženje u svetu koji je bogojavljanje. Zatim Sveti knez Lazar i kosovski mučenici ili kosovski zavet i drugi stup na kojima se srpsko pravoslavlje vekovima zasnivalo. I ta je osa bila nešto oko čega se naš rod vrteo od srednjeg veka do danas i svi ratovi i sve bune i sve oslobođenje su nekako bili u slavu svetitelja Save i kosovskih mučenika. A evo u naše vreme mi zapravo svedočimo o jednom novom stubu, trećem stubu srpskog pravoslavlja koji se diže i koji on podiže tu crkvu svetosavsku i svetolazarevsku, a to su dvojica svetitelja projavljenih, sveti vladika Nikolaj Velimirović i sveti Justin Ćelijski Popović. Dvojica svetitelja našeg vremena, mnogi su njih poznavali i koji su i danas svedoče o tome šta su oni radili, a iza kojih je ostalo ogromno književno delo kojim je predato našem rodu da se ne samo podučava u veri i u bogoslovlju, već i da se kroz ta dela podvizava i uči u vrlini. Pošto smo mi naslovili današnje predavanje Život i delo svetog Justina Ćelijskog, samo ću vas podsjetiti par nekoliko biografskih crta iz Justinovog života. Justin je rođen u Valjevu 1894. godine, zato i proslavljamo 130 godina njegovog rođenja ove godine. Rođen je kao Blagoje u porodici oca rentijera i majke, inače 7 generacije sveštenika je iz te porodice bilo. Rođen je kao 10. dete, međutim samo troje je ostalo te 10. dece, jer su prvih 7 pomrlo, i generalno rođen u porodici koja je bila veoma duboko vezana za manastir Prohora Pčinjskog, koji je u jednom trenutku izlečio njegovu majku, odnosno molitvama se je bila izlečena. On završava osnovnu školu u rodnom Vranju, nastavlja posle bogosloviju Svetog Save u Beogradu i tu prvi put upoznaje tada večer monaha Nikolaja Velimirovića, koji ga na neki način usmerava daljim putem. Još kao mlad, odmah pri završetku bogoslovije, počinje prvi rat, on biva regrutovan u Nišu, u bolnici, a zatim sa srpskom vojskom prelazi Albaniju. Onda se uskadruje za monašen 1917. godine i uzima ime Justin po velikom ranohrišćanskom svetitelju Justinu mučeniku i filozofu. To na neki način opredeljuje njegov život, s jedne strane to filozofsko promišljanje, a s druge strane je ta mučenička, a pre svega i mučenički i život pun žrtve koji on podnosi na dar Hristu. On prima taj monaški čin i odmah biva poslat po jednoj inicijativi tadašnje kraljevske vlade sa nekolicinom tadašnjih bogoslovaca u Rusiju na školovanje. Međutim, oni dolaze tik pred početak oktobarske revolucije u Rusiji i onda ih naša crkva prebacuje u Veliku Britaniju i on nastavlja svoje školovanje u Oksfordu. I Oksford je značajno mesto za našu srpsku bogoslovsku omladinu, jer mnogi naši bogoslovi, kasnije i neke vladike su bili deo, ne kažemo, te grupe naših đaka bogoslovaca koji su u Oksfordu završili svoje studije. U tom trenutku to su bile najviše stepene teoloških studija koji se mogu uporediti danas sa doktoratima. On piše tu svoju prvu disertaciju posvećenu Dostojevskom, religije i filozofija Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, i zapravo u toj disertaciji on pokazuje jednu put i jednu interpretaciju, prvenstveno hrišćansku pravoslavnu interpretaciju Dostojevskog. I na neki način ta disertacija i taj pristup će ostati do dana današnjeg kao neka paradigma religioznog pristupa delu Dostojevskog. I mnogi stručnjaci sa Dostojevskom se vrlo rado vraćaju na tu, gde pokazuju dubinu svih tih junaka iz romana Dostojevskog, kako onih pozitivnih, tako i onih negativnih. Dubinu do junaka koji, da kažemo, u sebi pokazuju ceo svet i koji generalno, ako krenu, imaju i dubinu koja ide protiv Hrista, ali još veću dubinu dobijaju Hristu. Odmah po završetku svoje doktorske disertacije, koju nažalost neće odbraniti zbog različitih razloga, između ostalog zbog svoje veoma oštre kritike zapadne crkve koje u toj disertaciji, on se vraća za Srbiju, tu provodi nepunu godinu dana i onda ga Sveti Sinod Srpske pravoslavne crkve, tada ujedinjen u jednu veliku crkvu i najveću pravoslavnu crkvu u novonastaloj državi Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslaviji, ga šalje u Atinu na studije. Tamo on završava prvo stepen osnovnih teoloških studija, a nastavlja dalje i doktorat. Poznati su njegovi molitveni dnevnici iz tog vremena, to je pisani u Atini, započeti u Atini, a pisani narednih 7 godina, gde on opisuje zapravo svoj, ne da kažemo svakodnevni život i komunikaciju sa ljudima, nego prvenstveno svoje molitveno iskustvo. Kako on ponavlja dnevno po 1300 metanija, kako on čita hiljade Isusovih molitvi i kako on doživljava sve. I to je jedan izuzetan eksperiment o kome možemo i da svedočimo, kako asketsko iskustvo drevne crkve može da preobrazi monaha, ali ne samo monaha, svakog čoveka, i kako tada. I to jeste na neki način i u temelju njegove disertacije, doktorske disertacije Atine, koje on posvećuje jednom velikom i značajnom ranohrišćanskom autoru i svetitelju, svetom Makarju Egipatskom. I on se dotiče pojma ličnosti i dotiče se pojma saznanja, govoreći tamo da smo mi obdareni određenim saznanim moćima. Često je ta saznana moć koju mi imamo se svodi ili postavlja razum kao dominantnu saznajnu moć. Justin odlazi korak dalje, ne samo on, ali to je cela jedna tradicija prvo pravoslavnoj teologiji koja zagovara to celovito ili integralno saznanje, koji kaže da nije razum ta jedina i poslednja moć koja nam objašnjava na stvarnost u kojoj živimo, nego da postoji vera. Da nam vera otvara tu dubinu i otvara nam te puteve. I zajedno sa verom i razumom mi dobijemo neka iskustva i neka saznanja koje su daleko šira i daleko značajnije nego saznanja koje dobijamo samo racionalnim moćima. I to je ta njegova doktorska disertacija koja opisuje zapravo kako se došlo do pada i raslojavanja i dezintegracije saznanih moći sa padom i kako se te saznane moći zapravo integrišu ponovo sa Hristovim delom. To je i naravno kroz sve te vrline. Ako nešto je značajno za oca Justina, da se jedne strane govori o svetim tajnama, koje mi svakodnevno, ili da kažemo svakonedeljno primamo i živimo u crkvi, i svetim vrlinama. I da su, da kažemo, da su to podjednako značajne za naš život. da nema bez svetih vrlina, pričešće ne može da dejstvuje. A isto tako, ako nemamo zapravo, ako imamo samo vrline, ako pokušavamo kroz asketski život da živimo, a ne živimo kroz pričešće i ne živimo u zajednici, opet ne možemo da budemo na pravom putu. I to je nešto što je generalno bilo, da kažemo, delo koje on donosi za Tine. Odmah po povratku iz Atine on bio postavljen za profesora bogoslovije u Sremskim Karlovcima. I tu je izneo generacije, generacije mladih bogoslovaca, neki su postali i vladike kasnije u Srpskoj crkvi. Tu on pokreće jedan značajan časopis, Hrišćanski život, sa svojim kolegom iz Oksforda, kasnije episkopom dalmatinskim Irinejem Đorđevićem. To je jedan časopis koji je imao veoma veliki značaj. Justin je bilo, da kažemo, savest Srpske crkve u to vreme i veoma veliki kritičar nekih negativnih pojava. Kao mlad, jer monah je grmeo po, da kažem, vojvođanskim i beogradskim crkvama, kritikujući određene nuspojave u našoj crkvi, da kažemo, nacionalizam ili materializam klira i episkopata. I, naravno, toga dolazi u sukup sa nekim u to vreme veoma moćnim, ne samo, ne kažem, crkvenim, nego i državnim dužnosnicima, i biva posle toga premešten u Bitolj, u Bitoljsku bogosloviju, gde opet na neki način ga blagodat prati tu kod svog starog učitelja iz bogoslovije Svetog Save, vladike Nikolaja, koji je tada bio episkop u Bitolju i Ohridu, i još mnogim drugim velikim značajnim imenima, samo da pomenemo svetog Jovana Šangajskog, koji je njegov kolega sa kojim oni predaju tim. Eto, ima tu, da kažemo, samo jedan isečak, ako pogledate Bitolj 1927. tri velike svetitelja srpskog i ruskog pravoslavlja sede zajedno. Naravno, tu on se tu ne zadržava mnogo, kreće dalje, odlazi u jednu misiju koju je tadašnja Srpska crkva imala, to je u Podkarpatju, u češkim zemljama, gde je bilo dosta ranije pravoslavnih, a onda su oni pokrenuli misiju povratka pod pravoslavno okrilje, i tu on ima značajnu misiju sa vladikom Dositejem Vasićem, kasnijem episkopom Niškim i mitropolitom Zagrebačkim. I tu će mu biti ponuđeno da bude episkop eparhije u Mukačevu, koja je sada na teritoriji zapadne Ukrajine. On odbija, videći sebe kao nedostojnog ime. Vraća se posle te velike i značajne misije u Jugoslaviju i u Bitolju završava i piše, završava svoje dva velika dela, to su dve dogmatike. To su zapravo udžbenici koji su bili pisani za učenike i studente bogoslovije i bogoslovskog fakulteta, što mu na neki način i daje i obezbeđuje mesto na teološkom fakultetu. 1934. na 35. on biva primljen za docenta na teološki fakultet, bogoslovski fakultet u Beogradu, gde na toj poziciji će predavati do početka rata. Početkom rata se predavanja prekidaju, samo se drže ispit otac Justin će putovati u to vreme, provoditi u različitim delovima Srbije, u nešto u rodnom Vranju, malo kod rođaka u Leskovcu, često je bio u ovčarsko-kablarskim manastirima. Tako da će i dolazeći s vremena na vreme u Beograd, u to vreme i nastaje da je prekaljena njegova predavanje o Svetom Savi i Svetosavlju, i dve značajne knjige koje će izaći odmah posle rata. Jedno je Svetosavlje kao filozofija života, štampano u Minhenu 1953. godine, i drugo je Filozofske urvine, koje su štampane u Minhenu 1956. godine. Kraj rata Justina zatiče u manastiru Sukovu i tu biva odmah posle rata uhapšen od novih komunističkih vlasti i doveden u Beograd. Našao se sa određenim brojem srpskih i jugoslovenskih intelektualaca se našao na listi za odstrel. Hvala Bogu, posredstvom i intervencijom Stevana Jakovljevića, prvog posleratnog rektora Univerziteta u Beogradu, on biva skinut sa te liste i ostaje na neki način na ledini. Niko nije hteo tako nekog progonjenog da prihvati, dok nije igumanija Sara iz manastira Ćelija sa svojim sestrama došla u Beograd i izmolila da se Justin primi u manastir i da postane duhovnik manastira Ćelije. I tako počinje njegov manastirski duhovni rad. On nastavlja svoj intelektualni podvig tamo i odmah posle rata se baca na dva velika dela, pišući Žitije svetih. Žitije svetih, to su zapravo životi svetitelja za svaki dan u godini. Ima 12 knjiga i svaka knjiga ima po jedan mesec, od januara do decembra. To vam je jedan ogroman opus i to vam je ogromno delo koji prosto je toliko truda i rada je uloženo u to, što kažu neki, da bi za to bilo potrebno celi instituti da rade, da opišu to. Naravno, tu i on privlači i tada različite učenike. I između ostalog mi imamo one koji su na neki način nastavili to njegovo delo, to su ti takozvani Justinovci, četiri vladika Srpske pravoslavne crkve, počeo od mitropolita Amfilohija Radovića, Blaženopočivšeg i Atanasija Jevtića, zatim Artemija Radosavljevića i Irineja Bulovića, episkopa Bačkog ili mitropolita Bačkog. Pored Žitija svetih on piše 50. i 60. godina tumačenja na kako Evanđelje, tako i na poslanice svetog apostola Pavla, jer apostol Pavel je na neki način bio najomiljeniji autor za svetog Justina Ćelijskog. I što kaže vladika Atanasije Jevtić, sveti Justin je dosta moderno doživljavao apostola Pavla kao nekog sagovornika. Ako imao neku duhovnu dilemu i neki problem, on je čitao poslanice i tražio odgovor na sopstvena pitanja. Često puta je zapravo donosio najznačajnije odluke u svom životu pozivajući se zapravo na apostola Pavla. I to je jedno duboko čitanje, da kažemo, onom ga je čitao kao nekog gurua, kao nekog, da kažemo, vodiča u životu. I to je značajno delo koje je ostalo iza njega i na kraju, negde početkom 70-ih, on se vraća pisanju dogmatike i počinje da piše treću dogmatiku. To je delo koje je posvećeno crkvi i koje završava tik pred smrt 1978. On umre 79. godine. I treba naravno pomenuti jedno drugo delo. Ono je poznato i do skoro je važilo kao jedan, da kažem, lektiru za antijekumenističko delovanja. To je to delo Pravoslavna crkva i ekumenizam. Ono je pisano u krajem 60-ih, početkom 70-ih godina, izašlo 74. godine u Solunu. Naravno, on veoma kritikuje i veoma je kritičan prema ekumenskom pokretu, ali ne treba smetnuti sa uma da ekumenski pokret u to vreme uzima neke određene karakteristike koje su bile u suprotnosti sa prirodom pravoslavne crkve. I on, Justin sam, nije bio protiv dijaloga sa ostalim hrišćanima, ali je bio protiv, da kažemo, nekog političkog ekumenizma koji nije zasnivan na teološkom i bogoslovskom konsenzusu. Tako da, to su ta dela koje ga obeležuju. Na kraju se vraća svojim najomiljenijim delima, odnosno žanru pisanja tumačenja, pišući tumačenja na četvrto evanđelje, na evanđelje po Jovanu, i odlaže sam sebi smrt do određenog trenutka dok ne završi određeno poglavlje koje je njemu najznačajnije. On je rođen na Blagovesti i na Blagovesti 1979. godine on je zaspao u Gospodu. Ono što je bilo na njegovom licu tada, što mnogi pominju, da je to tako jedan osmeh kad je izašao pred svog Gospoda, da je mnogo značajniji za mnoge bio nego sve ono što je u životu napisao, i samo je bila potvrda njegovog života i njegovog životnog puta. Naravno, posle toga se nastavlja Justinovo delo. Justin kada umire, on je malo poznati bogoslov u Srbiji i Jugoslaviji, ali veoma cenjen na zapadu među teološkom publikom svog vremena, jer je on sa mnogim velikim i značajnim teolozima svog vremena bio u stalnoj prepisci. I to je veoma značajno, jer mnogi na zapadu, kao što su prepoznali svetiteljstvo vladike Nikolaja pre nego što je počelo ono da sija u srpskom rodu i na srpskim zemljama, tako je i sa Justinom. Mnogi su zapravo veliki teolozi videli u njemu proroka i svetitelja. Tako da njegovi prvi učenici, pomenuta četvorka, nastavlja delo Svetog Justina Ćelinskog i počinje da izdaju sabrana dela. Ta sabrana dela se počinju da se izdaju odmah posle njegove smrti. Kreće se s izdanjem njegovih beseda, prvo prazničnih, pa onda nedeljnih, koji su sestre manastira Ćelije skupljali i zapisivali desetinama godina njegovog života i rada u Ćelijama. A onda polako počinju da se izdaju njegove disertacije, njegova dogmatika i njegova... To je, da kažemo, prvo desetleće u posle njegove smrti, koje je obeleženo radom njegovih učenika na recepciji i na izdanju njegovih dela. On polako počinje da bude poznat u široj, ne kažemo, teološkoj, ali intelektualnoj publici Srbije i Jugoslavije. 90. godina počinje zapravo jedna nova sa ratovima, da kažemo, dolaskom njegovih učenika, najznačajnijih učenika, prvenstveno mitropolita Amfilohija na katedru. Prvo je on bio na katedri u Vršcu, zatim u katedru na Cetinju, rukopolaganjem vladike Atanasija za episkopa Banatskog u Vršcu, dolaskom Irineja Bulovića na katedru u Novom Sadu i Artemira Dosavljevića na katedru na Kosovu, a prvo počinje četiri vladika Srpske pravoslavne crkve počinje da šire ne kažemo slovo i značaj, duhovni značaj svog učitelja Ave Justina. Međutim, naravno, to se podudara sa određenim periodima ratova na prostorima bivše Jugoslavije, prvo u Hrvatskoj, Bosni, zatim se to širi na Kosovo, i dolazi do toga da je Justinovo delo razmatrano na različitim ključevima i često je služilo i instrumentalizovano za određene, da kažemo, odbrane određenih ciljeva političkih, ali i za napade, naravno, na Srpsku crkvu od onih koji generalno su imali nešto protiv toga. Taj period je na neki način i opisan u ovom, da kažemo, zborniku. To je zbornik radova izašao 2019. godine, znači pre 5 godina je on izašao na proslavi jednog drugog jubileja, 125 godina od rođenja i 40 godina od smrti Justina. I tada je sa profesorom Lubardićem smo hteli da vidimo kakva je ta recepcija bila i šta je ona značila. Tako da smo uz pomoć najvećih, ne kažemo, teologa naše crkve, ali i globalno od kojeg je sigurno profesor Lubardić jedan, onda Tomas Bremer koji je poznati katolički teolog i autor jedne od prvih disertacija na nemačkom jeziku, generalno na stranom jeziku, u Avgustinu, smo pokušali da vidimo kakav je to put. I generalno pokazalo se zapravo da posle svih te, što kažem, turbulencije koji su bili tokom 90-ih, početkom 2000-ih godina, počinje zapravo jedno ozbiljno i kritičko proučavanje dela oca Justina. Kritičko u tom smislu da on postaje tema mnogih disertacija, kako doktorskih, tako i habilitacije, to je mi jedan malo viši nivo koji postoji u određenim univerzitetima, recimo u Nemačkoj, to vam je kao drugi doktorat i preduslov za neke da dobiju profesorske pozicije. Ipak taj interes je nekada bio kritičan, nekada je on bio usmeren na to da pokaže zapravo da je određena, da je srpski nacionalizam jedna opasna pojava, da on nije nastao tek tako, nego da on je izrođen u crkvi. Međutim, moram reći da to bila jedna tendencija u nauci, teološkoj nauci tog vremena, koja, da kažem, u drugoj deceniji 21. veka polako nestaje i gde postoje na neki način senzibilitet kod zapadnih naučnika koji otkriva Justina, prvenstveno otkriva Justina kroz prevode na različite jezike. Justinovo delo je prevedeno na grčki, još ne celo, ali još njegovi učeni su prevodili određene knjige, zatim je preveden početkom 2000. godina skoro ceo Justinovo delo je prevedeno na ruski. Tako je isto preveden na francuski jezik, njegove dogmatike je H. de Homme, poznata kuća iz Pariza, je pokrenula tu ediciju Svetih otaca. Poznati francuski teolog Jean-Claude Larcher je jedan od da kažemo, urednika tih izdanja. Takođe je situacija u drugim, dakle, u pravoslavnim sredinama, u Rumuniji, kažemo, među poljskim pravoslavcima, gde Justin ima jedno veliko poštovanje, zato što je on nekada i bio pozivan da predaje dogmatiku na univerzitetu u Varšavi, pravoslavnu dogmatiku za tu manjinu pravoslavnih u Poljskoj. Tako da značaj Justina se pomera i mi imamo danas generalno, zahvaljujući nekim značajnim pravoslavnim teolozima, priznanje da je otac Justin jedan, da kažemo, od delova tog pravoslavnog deizisa teološkog, da on pripada, da stoji uz rame, a možda malo i više, sa najvećim pravoslavnim teolozima koji su živeli u 20. veku. Generalno jedan od najvećih srpskih umova. Mene je na neki način privuklo to, ja sam otkrio Justina još kao student filozofije u Beogradu i međutim malo sam to čitao, a onda sam otišao nekim drugim putem i neko drugo interesovanje me pratilo. Sve do 2009. godine, kada na jednom simpozionu, na konferenciji u Parizu, nam vladika Atanasije, nas par mlađih, tada relativno, filozofa, teologa, okupio i počeo da nam priča o Justinu. I to je nešto što je na neki način, ne samo moj, nego i život tih naših sagovornika promenilo, jer sam proveo 10 godina svog života radeći na Justinu i ovo je jedno od delova koje je, od knjige koja je izašla, prosto to je pokušaj da odgovorim sebi na određena pitanja, a mahom su to, da kažem, članci pisani za određene prilike i mahom na stranim jezicima, prvenstveno na engleskom jeziku, namenjeni za određene izdanje, određene enciklopedije. Ovde su to sve skupljeno na srpskom jeziku i odgovore na pitanja od toga od, da kažemo, ove, da kažemo, jedne biografske, biografskog Justinovog puta, pa onda njegov odnos sa Svetim pismom, kako ga je razumeo Sveto pismo i Bibliju, značajno pitanje njegov odnos sa vladikom Nikolajem i rada na kovanju termina Svetosavlje i teologije Svetosavlja, preko njegovog ekumenskog angažmana, jer ne treba njegov ekumenizam i antikumenizam svoditi samo na tu knjigu Pravoslavna crkva i ekumenizam, jer je on jedan dug niz godina proveo zapravo u, sa različitim hrišćanima, prvenstveno, da kažemo, i na tim studijama u Oksfordu, sa Anglikancima, prema koje je mnogo voleo i sa kojima je ostao dobar prijatelj mnogim od njih, a kasnije, naravno, sa Rusima, sa Grcima, sa kojima je bio u prepisci. Tako da tu i na kraju, da kažemo, ta recepcija kako je on viđen, kako su ga vidjeli njegovi najbliži, da kažemo njegovi naslednici, ali kako su ga vidjeli oni ove koji ga nikad nisu poznavali, koji su mogli samo da ga čitaju. I evo, ove godine smo uspeli da objavimo još jedan zbornik koji obeležava ovaj jubilej 130 godina od rođenja, 145 godina od upokojenja, 10 godina od prenosa moštiju, i naslovivši ga Sveti Justin Novi Ćelijski pravoslavni svet. I mogu vam reći za, evo, za 5 godina koliko se bavim i ja, ali i učestvujem u tim grupama koje se bave Justina, vi imamo jednu, da kažem, mnogo širu recepciju. Iako je ovaj zbornik nekada bio, a to je bilo značajno uraditi u Beogradu i uraditi na univerzitetu, jer zato što je Justin bio izbačen sa univerziteta odmah posle rata, nikad ga taj univerzitet nije vratio po svoje okrilje, nikad ga niko nije, da kažem, izvinio. Imali smo veliku priliku da je rektorka Ivanka Popović tadašnja otvorila ovaj simpozijum i da je na neki način ona prigrlila Justina, jer pazite, imate već velike univerzitete i oni se danas diče time što imaju i nobelovce među svojim članovima, ali malo univerziteta u svetu ima svetitelje, a jedan od univerziteta koji ima svetitelje i imao svetitelje u svojim redovima je Beogradski univerzitet. I ako je ovaj zbornik bio na neki način ili generalno pre 5 godina je bila tendencija da se pokaže teološki autoritet samog Ave Justine, a ovaj zbornik zapravo pokazuje koliko je njegov, da kažemo, značaj duhovni bio, gde je on delovao kao prorok i bio je svesan svog dejstva, tog proročkog dejstva na ljude. Evo, samo ću vam reći, na primjer, nekoliko autora ovde. Ovaj, da pregledam, zbornik otvara Jean-Claude Larche, Francuz, prosto prizvan u pravoslavlje, nekada, on je već sada generacija, 70 godina ima, nekih 40 i više godina je pravoslavan, on je upoznao Amfilohija Radovića i Atanasija Jeftića dok su bili profesori na Akademiji Svetog Sergija u Parizu i toga je privuklo pravoslavlju i preko ove dvojice studenta je došao do Ave Justina. Zatim Dimitri Tribušnji, prosto pre možda 10-15 godina, to je bio jedan bogoslovac koji je kolegi Lubarniću i meni pisao, sada je to sveštenik u Donbasu pod bombama, mi smo mu slali radove i on je pisao, i na neki način je to bila i uteha da živeti u jednom stalnom ratnom stanju, a baviti se Justinom, možda je to bilo najznačajnije svetlo. Cornelije Delsham Hayes, opet još jedno, da kažem, još jedan plod na tom značajnom Justinovskom stablu. Kornelija je duhovno čedo otac Vasilija Grolimunda, koji je ovde živi u Nemačkoj u manastiru Svetog Spiridona i koji je opet duhovni otac drugom jednom jeromonahu Justinu Raueru, koji je napravo I podigo manastir Svetog Justina Ćelijskog u Nemačkoj, pored Fulde, gde dolaze mnogi ljudi, Srbi, Grci, Rusi, Rumuni, i to je, da kažemo, jedno svetlilo za nemačko pravoslavlje. Pa onda dalje, da kažemo, ko je tu pisao? Evo, da pomenemo samo oca Jorgosa Pavlosa i Panajotisa Pavlosa. Jorgos Pavlos je profesor fizike u Grčkoj, a njegov sin Panajotis upravo završao doktorat iz filozofije na univerzitetu u Oslu. Kad je mladi Jorgos bio student, on je upoznao jednog srpskog jeromonaha Irineja Bulovića, koji ga je na neki način i provokao, prosto Grka, da Srbin privuče pravoslavlje, i on je na neki način postao duhovno čedo vladike Irineja. Kasnije je trebalo da se i venčaju zapravo u manastir Ćelije, ali onda on umire. Pa onda još jedan Grk, Dionisijes Kliris, sin poznatog i značajnog ikonopisca, oca Stamatisa Sklirisa iz Atina, koji su, to je bračni par koji je godinu dana živi u Ćelijama pored oca Justina, i sa čim blagoslovom se i rodio Dionisije. To je, da kažemo, jedno duhovno čedo koje je, da kažem, dobilo blagoslov još pre svog rođenja od ovog značajnog svetitelja. Pa onda dalje, Zdenko Širka. Zdenko Širka je ovaj jedan Slovak koji je odrasao u Vojvodini i koji je, ako je nešto poneo jedan dar, to je taj srpski jezik koji je naučio. Otišao je, doktorirao u Pragu, danas predaje u Pragu i bavi se ocem Justinom teološki. Filip Kalington, još jedan značajan, on je Šveđanin, Šveđanin poljskog porekla, koji je otkrio u Malme u srpskoj crkvi pravoslavlje, postao pravoslavac, završio sve studije, doktorirao na Svetom Sergiju u Parizu, a sad je sveštenik u ruskoj crkvi u Singapuru. Malina Stamatova, poznati bugarski etnolog, koji je zapravo dolazila na prenos moštiju Svetog Justina, i to je da kao iz sopstvenog iskustva prenosi to kao njene, ne kažem, najdublji doživljaj njene vere. I tako da, generalno, mi imamo jednog veoma značajnog svetitelja koji je živeo u 20. veku i čija dela mi otkrivamo na različite načine, bilo tih, da kažemo, tajnih veze koje nas sve spajaju, bilo kroz njegove knjige. I ako mogu da vam dam savet, čitajte njegova dela, to će vam se u svakom pogledu isplatiti. Hvala vam na pažnji.
Hvala puno, dragi Vladimire, na ovom divnom izlaganju. Zaista je bilo obogaćujuće čuti ovakve reči o Svetom Justinu i njegovom značaju za, ne samo za srpsku teologiju, već i zaista za tu zapadnu teologiju. I kao što si pomenuo pri samom kraju tvog izlaganja, on je uticao na mnoge ove zapadne autore. I tu je značaj Svetoga Justina. I čini mi se da ćemo i u narednim godinama i narednim možda i vekovima i dalje ćemo otkrivati neke nove strane učenja Svetog Justina Ćelijskog, možda neke nove perspektive, jer već danas možemo da pogledamo u ovim zbornicima i u ovim knjigama koji si ti autor. Ima jedan segment kojim sam video da se čak bavimo i analizom neke moralno-terapeutske uloge u životu ljudi nadahnuti učenjem Svetoga Justina, recimo. Da li bi možda, ajde sad da sumiramo ovako sve, prosto delo je zaista široko, Justinovi možemo se bavimo njime i na teološki način, i na filozofski, ali i na politički način, kao što si pomenuo, međutim i taj možda psihoterapeutski način takođe. Šta nam možda možeš pre nego što usledi druga pitanja, ja bih volao da znamo šta se dešava u periodu kada je Justin praktično zatočen u manastiru Ćelije. Nakon drugog svetskog rata njemu je zabranjen izlazak, odnosno ne samo zabranjen, već njegov je svaki pokret bio praćen tih godina. I u tim godinama njega posećuju mnogi od ovih ljudi koji si spomenuo, to su ikonopisac Tamatis Kliris i njegova supruga, naš psihijatar i erudita Vladeta Jerotić, koji su pokojio pre godinu ili dve, ali opet njega posećuju ti ljudi i on opet napaja te ljude, kao i ostalom i recimo Jovana Zezijulasa, koji je student u tom trenutku na doktoratu u zapadnoj Evropi, s kojim on vrši redovnu prepisku preko episkopa Atanasija. Šta možeš reći o tim danima i tim godinama kada je Justin u manastiru Ćelije? On svakog dana služi liturgiju, moli se Bogu i propoveda, čak nekad i sam kada je u crkvi.
Da, da, da.
Molim te, možeš li da vam približiš neke trenutke?
Prvo što se tiče ovog, da kažemo, psihoterapeutskog značaja, moram reći da je prosto mi ne možemo da odredimo i da predvidimo puteve kojima će Justinova misao ići i kako će delovati na čitaoce. Moj kolega sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Aleksandar Fatić, je neko koji se bavi filozofskom psihoterapijom. Vi poznajete generalno da je psihoterapija obično vezana za određene psihološke škole, određene prakse. Filozofska psihoterapija je nešto relativno novo i pokušava da odgovori na pitanja i da kažemo ste dubine filozofske tradicije ili ono što mori savremenog, naročito zapadnog čoveka, a to je nedostatak smisla. Generalno filozofi pokušavaju da na neki način razgovarajući sa ljudima i koristeći tu tradiciju nekakvom filozofsku pomognu da oni prvo nađu svoj smisao i naravno da osmisle ne samo svoje živote nego i živote svojih bližnjih. Tako da sa te tačke je moj kolega Aleksandar Fatić krenuo, ali čitajući Justina našao mnogo značajnijih i stvari u njegovom delu koje može da uključi zapravo u sopstvenu psihoterapijsku praksu. Tako da je sa tog stanovišta on iznao. Što se tiče ovog drugog pitanja, generalno, taj život svakako na početku bio težak, Justin je bio praćen još, naravno, znajući koliki je bio njegov značaj i uticaj na određene crkvene velikodostojnike u tom vremenu, da kažemo, jugoslovenska ili srpska tajna policija je odredila napravo ljudi koji su pratili i stalno nadzirali manastir Ćelije, a u jednom trenutku, a to je već po izlasku te dve knjige koje izlaze u emigraciji, znači izlaze u jednoj emigrantskoj izdavačkoj kući u Minhenu, koja je opet imala neke, da kažemo, srpska emigracija u to vreme je imala određeni, da kažem, ideološki profil, pripadajući starom režimu. Onda su oni počeli da ga ispituju tu, tako da je on morao u jednom trenutku da se svake nedelje javlja u Valjevu. Naravno, bilo je tu hapšenja koje su dolazili sa najvišeg nivoa iz Beograda, bilo je tu hapšenja koje su, da kažemo, bili da kažem, inicirani od strane organa tajne policije iz Valjeva. Uvijek su igumanije i monahinje su uvijek pratile oca Justina i to je par puta, to je već postalo, da kažemo, simptomatično, jer da su se pre nego što su uhapsili privedu oca Justina, su znali da će sve monahinje da dođu ispred sedišta policije i da će tamo da stoje dok ne puste oca Justina, da se to dešavalo. Naravno, to već generalno pre 60. godina opada, taj 60. godina otkrivaju, da kažemo, ova četvorica studena otkrivaju značaj nam na krajem 50-ih se i upoznaju prvi put, da kažem, Amfilohije i Atanasije na jednom sakrednju u Beogradu, onda oni nastavljaju da budu u kontaktu sa Justinom i kako svaki prvo Artemije, zatim je tu Atanasije, Amfilohije, na kraju Irinej, sva četvorica bivaju zamonašeni od ruke ili uz blagoslov oca Justina i postoji na neki način i sve intelektualce počinju da dovode. Tako da pomenuti mitropolit Jovanzi Zivulas je došao jer se on druži u to vreme sa vladikom Atanasijem, tada i romonakom Atanasijem u Atini. I to je već malo drugo vreme bilo. Ja se sećam svedočenje jednog, to je profesor Atanasijus Angelopoulos. On je jedan od studenata teologije poznatog grčkog akademika Ioannisa Karmirisa. Kad po završetku svojih osnovnih studija, on je otišao kod profesora da ga pita za savet gde bi mu preporučio da ide na nastavi dalje studije i akademik Karmiris da li da ide u Oxford ili da ide u Cambridge ili da ide, a onda mu akademik Karmiris rekao, pa znate šta, mladi kolega, ja bih vam preporučio da idete u Beograd. Tada nekom mladom Grku reći da idu u Jugoslaviju i u Beograd je bilo, da kažemo, strašno. Međutim, ono skuplja, da kažemo, hrabrost, odlazi tamo, upisuje fakultet, iako je tada Justin zapravo bio zatočen, nije bio. I čeka prvo jedno mesec dana da se sve to, da kažem, slegne, da niko više ne primeti da je on tu. I jednog dana on uzima kartu za Valjevo, odlazi na železničku stanicu, tako uveče pristiže u Valjevo kroz neki mrak, sneg i pokušava da on ide nekim putem do manastira, usput se izgubi i na kraju, dakle, on kasno dođe do manastira, uđe u manastir, monahinje ga sretnu i on kaže recite ka ocu Justinu da je došao jedan Grk da ga vidi. A oni odu, kaže Justina, onda izlazi Justina i kaže, gde si Taso, dugo sam te čekao. Prosto da je znao i ime koji dolazi. Tako da je to jedno od tih anegdota koji sam profesor Angelopoulos meni pričao. I to je ono što on postaje da neki način magnet za, da kažemo, ne samo srpsku intelektualnu bogoslovsku omladinu, nego i svetsku. I tu naravno i najveće, evo, mislim, vi znate oca Kleopu, velikog rumskog duhovnika. To je neverovatno koliko je on u Rumuniji poštovan. Kad je trebao da dovesi najveću odluku u životu, da li da ostaje u Rumuniji, da ode na svetu, otac Kleopa, koji je tada već bio institucija za rumunsku pravoslavlje, dolazi u manastir Ćelije da pita oca Justina šta da radi. I to je, mislim, on ostaje na kraju u Rumuniji i ostalo. Ali hoću da kažem da je to jedan, da se, da kažem, tako da se veliki ljudi prepoznaju i mnogi su prepoznali oca Justina kao značajan intelektualni, ali još važnije duhovni. Tako da je, da kažem, njegova reč, kad je on grmeo, i nije se on libio da kritikuje i sinod, i sabor, i vladike, ako je mislio da to može da pomogne. I na neki način Grci su to dobro shvatili i često su na njega upućivali kao na skrivenu savest pravoslavlja. Ne da kažemo srpskog, nego globalnog pravoslavlja. Tako da je ta kritika, ali on nikada nije bio neki, da kažemo, ono što pokušavaju neki pravoslavni taliban, pa da je to. Uvek je njegova kritika imala svoj smisao i kad je kritikovao ekumenizam, nije ga kritikovao kao razgovor, teološki razgovor sa hrišćanima drugih konfesija, nego prvenstveno kao jedan politički pokušaj sjedinjenja, gde bi se, da kažemo, na najvišem nivou, gde bi se kroz određene političke ustupke došlo do toga da se napravi neka unija ili neko jedinstvo koga generalno nema teološku osnovu za tako nešto. Tako da to jeste
bez Krista, sjedinjenje bez Krista, da.
Apsolutno.
Da. Ima li neko pitanja neka u vezi Svetog oca Justina ili nešto što je približno njemu?
Izvolite. Hvala vam puno na sadržanom predavanju. Evo svega ste iskustali sa Lijena Semstar u vodni kursu, kada kad sam čuo. Mislim, vam interesuje ovaj njegov period na doktoratu u Oxfordu, jer ako sam vas dobro shvatio, on je upoznao dosta dobrih ljudi, to su ljudi koji su sigurno uticali na njega i njegov dalji rad, a istovremeno je bio vrlo kritički nastrojen prema zapadnoj teologiji. Pa mi interesuje kako je pomirio taj unutrašnji konflikt i da li ga ikad prevodiš?
Pa, to je odlično pitanje. Prosto, to je jedna dilema koja postoji kod nas. Šta je on zapravo doneo? Jedna od velikih i značajnih imena za slavistiku, Elizabeth Hill, je pisala s kojoj imala ogromno poštovanje za oca Justina i dolazila je, profesorka inače bila u Oxfordu, dolazila je često u ćelije. Kad je sveti Justin umro, on je napisala jedan rad u kome, da kažemo, navela sve te njegove tačke života, ali rekla, eto, on nije imao, da kažemo, nimao taj senzibilitet da shvati anglikansku prvo crkvu, a s druge strane da shvati Britansku akademiju. Međutim, ja bih rekao, a to pokazuju i neki radovi, skori radovi profesora Lubartića, da je on mnogo imao više senzibiliteta za nekakvu britansku nauku i britansku teologiju nego što mi mislimo. Prvenstveno, on jeste došao tamo u jednom trenutku kada je kao mladi bogoslovac da nastavi svoje studije sa jednim zapravo shvatanje zapadne crkve koje je u velikoj meri bilo obrazovano zapravo čestim napadima koji su krajem 19. i početkom 20. veka dolazili od strane pape i bile poruke pravoslavcima da odstupe od svoje, da kažemo, od svog sujeverja i da se vrate u tu veliku katoličku crkvu. Generalno, on je imao tu negativno mišljenje, međutim, ono što je vrlo interesantno u tom, kažem, miljeu Oxforda, Londona, on napravo upoznaje sasvim jednu drugačiju tradiciju, upoznaje ljude koji su veoma dobro informisani o, ne samo, da kažemo, o globalnom pravoslavlju, nego prvenstveno o ruskom pravoslavlju koje on koristi. On u svom delu ne odustaje od kritike. Sad, generalno, mislim da je jedan od problema kojima se susretuje, to je različita metodologija pisanja te vrste rada, da on insistira na autoritetu, duhovnom autoritetu Dostojevskog, a ono što je očekivano u tom trenutku, i to jeste bilo na neki način jedan karakteristika savremene nauke, da vi morate kritički da pristupite autoru, da kritički pristupite pisu, što izostaje u njegovom doktoratu. Dostojevski nije neko koga Justin kritikuje. To je možda najveće. Međutim, ono što on pokazuje i prvenstveno njemu se otvara to se može videti u toj knjizi Filozofske urvine, gde on ima veliko zaprepašćenje i veoma, da kažem, taj receptivni karakter prvenstveno britanske nauke, astrologije. I on kad govori na terasi atoma, prosto on govori o tome kom sagledava svet kroz jedan naučno stignuće tog vremena. A onda, na primjer, ako pogledamo on, njegov mentor tada, poznati Walter Freer, profesor koji je bio oksfordski profesor, je neko koji je isto se pripadao tom pokretu povratka na autoritet svetih otaca. On je napisao zapravo jedan sličan jedan žitje svetih kao što Justin kasnije piše. Tako da možda on u direktnom ne uzima nešto iz sadašnje teologije anglikanske, ali uzima metodu teološku, i drugo je nešto što on uzima, to je ta kritika papstva. u tome se ovaj, generalno njegova kritika papizma i papstva nije preterano originalna, ali on to zatiče tamo i osluškuje i vidi, zato što jeste zapravo to jedan deo te tradicije, jedan kritičan odnos anglikanske crkve prema rimokatoličkoj crkvi i prvenstveno prema papi. I to je nešto što je, nije samo karakteristika oca Justina, to je karakteristika i srpskih prethodnika oca Justina, na čijem tragu se oca Justin razvija. I tu treba svako pomenuti vladiku Nikolaja. Vladika Nikolaj studira dva doktorata brani na, u Bernu, jedan iz teologije, jedan iz istorije, i na, on tamo studira na starokatoličkom fakultetu teološkom, a starokatolici su poznati po tome da oni ne priznaju autoritet pape. Tako da on sagledava zapravo zapadnu crkvu kao nešto što nije nužno, ovaj, ne mora nužno da bude s papom, nego može da bude. I treća stvar koju isto treba pomenuti, generalno njegovo rodno Vranje. Ono ulazi zapravo u sastav Kraljevine Jugoslavije posle Berlinskog kongresa, a onda se nastavlja, da kažemo, taj oslobođenje države, i mnoge teritorije koje su bile pod otomanskom vlašću političkom, bile su pod fanariotskom carigradskom crkvenom jurisdikcijom. To znači da su sveštenici bili Grci, da je službeni jezik bio grčki, i oni zapravo, kad gledajući to, oni imaju isti odnos kao što bi, recimo, mogli da naprave paralelu sa katoličkim Hrvatima. I oni isto očekuju od katolika da, kao što su se pravoslavci odrekli Carigrada, da se i katolici odreknu Rima i da naprave narodnu crkvu. I po tome narodna crkva je zapravo ono što mi nazivamo svetosavskom crkvom. Jer Sveti Sava je utvrdio, da kažemo, tu narodnu crkvu, tako su oni, da to bude na srpskom jeziku, sa srpskim sveštenicima, da kažemo, i to ne mora da bude, da kažemo, srpsko-srpsko, nego i to je na neki način i svetosavski princip, da određena majka crkva prati do posljednog tog duhovnog nivoa svoje sestre ili ćeri crkve, dok ne one ne sazru da dobiju punu
autonomiju
ili autokefaliju.
Da, hvala, veoma lepo pitanje i odgovor je bio sadržajan. Da li još neko ima pitanje da pita o Svetom Justinu nešto?
Ja bih pitao samo koliko je dugo otac Justin bio u Grčkoj?
Vidite, on je boravio u Grčkoj u kontinuitetu 2 godine. Od 1920. od početka 1920. do negde septembra 1921. I u tom periodu je on služio u jednoj ruskoj crkvi koji dan danas postoji u Atini. Ta crkva se nalazi na Sintagmi, na jednom od tih glavnih skverova. I to je taj period kada je on bio u kontinuitetu, služio u toj ruskoj crkvi, kasnije u toj ruskoj crkvi služio i vladika Atanasije dok je bio, ali je s vremena na vreme išao, zato što je tamo bio na doktorskim studijima, i generalno jedan od poslednjih boravaka u Atini je bio 1926. kada on brani taj doktorat. Inače, govorio grčki, određeni oblik grčkog jezika, nije to bio za ovaj savremeni dijatiki, to je bio Katareva, malo složeniji, i na tom jeziku je i pisao doktorat. Naravno, Karmiris mu je tada, taj pomenut akademik, je bio mlađi kolega koji mu pomagao oko grčkog da to izgleda dobro. Tako da, generalno nije bio, ako se pogleda, najviše, najduži boravak oca Justina u inostranstvu bio u Velikoj Britaniji. On je kratko bio, da kažem, u Rusiji, to je nekih možda 6 mjeseci u Rusiji, bio je godinu i pol do 2 je bio u Češkoj, odnosno na tim Podkarpatiju, tadašnjem, bio dve godine u Atini, a ono ipak tri i po godine bio u Velikoj Britaniji. U, da kažemo, karijeri. To je ono što bi mogli da kaže da je on neki boravak, za razliku od vladike Nikolaja, koji je i putovao i studirao i na kraju je umro u Americi. Ali jedan i drugi su imali su osjećaj i imali su, da kažemo, obavezu ne samo prema srpskom, nego prema globalnom pravoslavlju, a vladika Nikolaj za globalno hrišćanstvo. On je imao tu, on je bio poznati propovednik u različitim crkvama u Njujorku i po Americi.
Da, oni se sreću u Oksfordu u jednom trenutku. Kada...
Njihovi putevi se, da kažem, evo, ja sam pomenuo, oni su prvi put se susreću u Beogradu, a kada je u Bogoslovi Svetog Save, pa onda se sreću u Oksfordu tokom studija.
Tokom rata.
Na neki način, tokom rata, jeste. Oni su prvi rat proveli tamo. Vladika Nikola je bio u misiji tadašnje kraljevine Srbije. A onda se susreću u Bitolju i da kažem to je najduži period kada su oni drugovali. Oni su brani drugovali kao nastavnik i kao učenik, a onda drugovali kao kolege predavači na bogoslovi. Naravno, vladika Nikolaj je bio episkop i sam tim i duhovnik otcu Justinu u tom bitoljskom periodu. Posle toga on i naravno nema, vladika odlazi, ali to je jedna interesantna, to je kako su pričali njegovi učenici, vladika Nikola je prepoznat kao svetitelj među Anglikancima dosta rano. Oni su ga voleli, vladiku Nikolaja, imao je poseban dar besedništva, takvu harizmu, on prosto neverovatno jedan ja stvarno sebi to postavljam pitanje, jedno valjevsko đače koje dolazi iz jedne male sredine i postaje zapravo deo tih tokova londonske alternativne književne scene. Zamislite sad London, gde se 300 jezika, gde je početkom 20. veka centar sveta. Znači sve što se tu dešava, može da sve tu se dešava. I tu vladika Nikolaj svoje mesto dobija u časopisima koji su bili najalternativniji književni časopisi tog vremena. I tu nastaje taj Ananda Vran Gavran i ta družba. I opet i sa Hrvatima, tada Hrvati zajedno sa Srbima proslavljaju Vidovdan i proslavljaju Svetog Savu, što je kasnije i bio taj problem. I sad Justin odmah kad se vladika Nikola, on se u 18. marta 1956. godine upokojio u manastiru u Južnom Kananu. Tada je bio rektor tog ruske bogoslovije, tamo koja je bila smeštena. I vladika, i onda Justin priča, to je pričao o učenicima i kaže, kako sam ja saznao to, ja počinjem da se molim za vladikinu dušu. I kaže, i tako se molim prva dva dana, treći dan ne mogu da se molim. I onda sam ja zapravo shvatio, to su istinu reči, da više ne mogu da se molim za njegovu dušu, nego mogu da se molim njemu. I to je, kaže, molitva ide u drugom pravcu. Ne ide da ti zastupaš nekog svog pred Bogom, nego da ti moliš zastupništvo nekog svog, da tebe pred Bogom. I to je isto nešto, i tu su, kad pogledate u savremenim delima, i praznične besede, i besede na pomenu svetog vladike Nikolaja. Vladika Nikolaj je... On je umro 18. marta, ali on se proslavlja u maju, kada je bio prenos moštiju iz Amerike kod nas, tako da je praznik u letnji, jer to je generalno jedna tradicija koja postoji u crkvi. Isto Justin je rođen na blagovesti i umro je na blagovesti, ali postaviti praznik baš na blagovesti prosto ne možete da proslavite, to je mnogo veliki, zato se on proslavio 14. juna, odnosno prvo, kao Justin, zato što je tada praznik svetog Justina, mučenika i filozofa tog pomenutog autora, i zato se on njemu i dodeljuje to ime Sveti Justin Novi, u smislu da on jeste novi filozof i novi mučenik u odnosu na staro.
Da. Sveti Justin je i svedok jedne epohe u kojoj se lome svetovi do tadašnji postojeći. Recimo, on je svedok i Prvog svetskog rata, prelazak preko Albanije sa srpskom vojskom i stanovništvom, i on se u tom trenutku i monaši. Inače, radi kao bolničar, je dobio zaduženje. Za monašanje na Skadru.
U Skadru
je, da, za monašanje.
Sveti Vasilija Veliko.
Da. I, dakle, on prolazi sve te stvari i sve, i on kakav je bio, dakle, dosta je bio orijentisan u duhu tog vremena. Prepoznavao je promene, prepoznavao je, dakle, imao je taj osjećaj da prepozna dešavanja u svetu. I on piše tu knjigu Svetosavlje kao filozofija života. U tim lomovima, kada se menja tadašnji svet, prvi pa drugi svetski rat, on sve to vidi i sagledava iz svog ugla i piše tu njegovu knjigu Svetosavlje kao filozofija života. Gde je u tim trenucima kod Justina Svetosavlje? Kako on to stavlja u taj kontekst te geopolitičke promene?
Da, da.
Jedne ogromne promene,
to
zaista.
Pitanje, zato što generalno Svetosavlje nije neki termin koji mi imamo od Svetog Save. To je jedan termin koji je skovan početkom 20. veka i kojega jedan značajan intelektualac tog doba, Dimitrij Najdanović, koji je bio teolog, ali koji je bio imao i političku, da kažemo, neki angažman, i to je bio tada u prokazanom i sada prokazanom pokretu Dimitrija Ljotića, zvanom Zbor, koji je imao, da kažemo, neslavnu ulogu tokom Drugog svetskog rata, naročito neslavnu ulogu u odnosu na svoje ideološke protivnike. Međutim, Svetosavlje nije termin koji privlači samo pažnju nekih, da kažemo, malih crkvenih krugova, već privlači pažnju, da kažemo, dosta srpskih intelektualaca, poznati Miloš Nađurić, profesor etike na Beogradskom univerzitetu, je pisao knjigu još početkom 20. veka o Svetosavlju, o Bosanskom zavetu. Vladimir Vujić, veliki filozof, piše o Svetosavlju. Miloš Crnjanski piše o Svetosavlju. Generalno, ono što je Justin svojom knjigom o Svetosavlju hteo da pokaže je da odgovori na nekoliko stremljanja. Pre toga, da kažemo, naročito tokom 19. veka, Sveti Sava je prikazivan kroz jednu, da kažemo, jednu romantičarsku tradiciju, kao značajni istorijski lik, često puta poistovećen sa nekim prostititeljskim idealom koji postoji od Dositeja Obradovića na ovamo. Ovo je ono što Justin radi sa svojom knjigom, je na neki način da produži misiju svetog vladike Nikolaja. Vladika Nikolaj je tokom 30. godina, s početka 30. godina, dosta pisao na temu Svetosavlja i pokušao je prvenstveno Svetosavlje da odredi u odnosu prema katoličkoj crkvi, zato što je svetosavska tradicija nešto na čemu je, što je spajalo Srbe i Hrvate u 19. veku i početkom 20. veka. S Hrvatim su mnogi proslavljali Svetog Savu kao što su proslavljali Vidovdan. I to je bilo nešto jer su to bili u to vreme antiimperialistički pokreti. I u to vreme su svi gledali kako da u sopstvenoj tradiciji nađu ličnosti na kojima mogu da se ujedini, oko kojih mogu da se slože. I to je nešto što je trajalo, da je, kažemo, negde do početka 30. godina, kada u jednom trenutku katolička crkva i katolički sveštenici prestaju da slave Svetog Savu i neće više da proslavaju Svetog Savu. I jer da to gledaju kao na neki način kao veliku srpsku hegemoniju koja je jeste do neki način bila u politici kralja Aleksandra do njegovog ubistva 33. godine, naravno što 29. uvođenje te, i na neki način gušenje ove, te samosvojnosti. I to je nešto što vladika Nikolaj govori, ali kad on govori zapravo o narodnoj, jer poistovićivanje Svetog Save je iz dela Svetog Save je poistovićivanje sa narodnom crkvom, koja je narodna dinastija, koja je narodna vojska, koja je narodna prosveta, koja je narodna kultura. I to je ono što na čemu insistira. I kad piše Justin svoju knjigu, pardon, on zapravo koristi sve te, ne kažemo, glavne putelje postojanja jedne državne religije. Da nemate zapravo, da nema svetosavske crkve bez svetosavske države, da nema svetosavske crkve bez svetosavske prosvete, da to nije neka, da kažemo, ideološki konstrukt, neka crkva, pa da ona ima potrebu da zadovolja religiozne ove potrebe građana i građanke, a država može da bude i bilo kakva. Da. I to je u tom trenutku mnogo važno, jer u tom trenutku imate taj odnos koji važi prema katolicima. Imate vi sve više tih, da kažemo, evropskih vrednosti koje polako, koje su sekularne, da se razumemo, koje dolaze u jugoslovensko društvo. To je, znači, ateizam uzima i to je nešto što je vrlo jasno prikazano. Svaki evropski intelektualac posle prvog svetskog rata traži uzroke te velike tragedije, kao što je, te ogromne klanice, da su milioni ljudi nestali. I mnogi religijski određeni intelektualci misle da je ateizam u tom. I prosto oni odgovaraju na taj način. Ateizam je to, i ateizam dolazi iz Evrope, i mi moramo zapravo da nađemo neki identitetski stup, zato oni uzemaju Svetog Savu kao taj najdublji identitetski stup, koji je prvenstveno prvi srpski arhijerej, znači nezavisnost crkve, a opet i svetitelj, nije samo neka istorijska figura.
Apostol nije, čak u toj nekoj meri je značajan.
To jeste, prosvetitelj to je. Tako da je to, i to i opet ovaj kontekst, da kažemo, beogradske intelektualne i književne elite, koje pokušava Svetosavlje da prikaže u nekim drugačijim po nekim drugačijim postulatima, od kojih možda neki nisu baš najcrkovniji. I u tom smislu on pokušava, kad piše istoriju, ona je da kažemo očišćena, abstrahovana od mnogih elemenata koji nisu duboko hrišćanski. I zato hoće da pokaže zapravo da ako nešto vredi u srpskoj tradiciji i istoriji, to vredi ono što je hrišćansko. I to je ta osa oko koje se kreće. Naravno, vi imate puno intelektualaca koji su drugačije to hteli da... Drugo, srpska crkva nije, često je odstupala od nekih svojih pređašnjih. To jeste, kao što je nacija, to jeste i crkva je crkva diskontinuiteta. Ali generalno, to je jedna linija koja prolazi i koja je veoma važna za uspostavljanje tog identiteta. I kod Justina nikada Svetosavlje nije išlo bez Kosova. Jer Kosovo jeste bila potvrda svetosavskog puta. I on je rekao se, drugačije srpska istorija nije mogla da završi osim na Kosovu, osim u žrtvi. Znači, svaka istorija koja krene sa Svetim Savom mora da završi sa Lazarom i sa svetolazarovskom žrtvom. I to su, tada kažemo to kad sam pomenuo, to je ta osa koja je vekovima oko koje se okretala istorija, a sad imate ovaj treći značajni stup koji ne treba samo svoditi na vladiku Nikolaja ili Justina, on se proteže i preko učenika i mi ne znamo kakve su to veze, kakvi su to tajni putevi kojom oni dejstvuju na ljude i da, ne kažemo, ličnosti u crkvi.
Da, divno, divan odgovor, hvala puno, zaista. Ja bih imao još jedno posljednje pitanje, ne znam ako neko još hoće da pita možda nešto. Jedan možda mali zaključak, veliko je Justinovo delo. I ti pominješ u ovom zborniku Justin Popović o papstvu, pa onda tu je i njegova kritika ekumenizma, koja nažalost se danas koristi u tim nekim, uglavnom pa čak i kod nas, nije samo zapadnim tim teološkim krugovima, da se koristi kao eto dokaz, eto postoji neki dokaz da je neko protiv ekumenizma i da govori o ekumenizmu kao o toj sve jeresi, ali to je zapravo, Justin je to lepo objasnio, treba raditi na tome i predstaviti ipak Justinova dela, ne samo kroz to i kroz taj naslov te knjige zapravo, već treba ući malo dublje i kad se uđe u dublje to i kad shvati Justinovo cijelo delo, vidi se da on zapravo zaista nije protiv ekumenizma i protiv tog pokreta, već protiv politizovanja čitave te stvari dijaloga i on je protiv dijaloga bez Krista. Šta bi mogao da nam kaže, šta nam danas na osnovu svega Justin poručuje? I pošto imamo smernice već mi, Svetosavlje i tako dalje, i njegovu teologiju koja je zaista široka u svakom aspektu, u svim teološkim granama, šta nam on poručuje danas?
To je sada...
Mislim, znam da je možda nezahvalno pitanje, možda je malo i preširoko, ali recimo u tom kontekstu, evo pomenuo sam kritiku papstva, kritiku ekumenizma i taj neki, to kao Svetosavlje. Šta mi možemo da danas upotrebimo? Mi, recimo. Kako mi Justina danas da shvatimo?
Ja mislim da je kao i za Vladiku Nikolaja i za Justina odgovor da ipak oni treba da postanu na neki način deo našeg života i da lično učestvuju u tim pitanjima koje su najdublje i koje sami sebi postavljamo. I generalno to je bio način na koji smo mi uvek uzimali, na način na koji smo uzimali kroz istoriju Svetog Savu. Sveti Sava nije jednoznačan, nego je mnogoznačan. Kad smo pravili državu, hteli smo da ugradimo Svetog Savu. Kad smo rušili državu, opet smo hteli da ugradimo Svetog Savu. Prosto, u određenim vremenima mi smo hteli zapravo da se ne odvojimo. Tako je mi i Vladika Nikolaj. Vladika Nikolaj je bio svakom sve. U smislu, svi koji su ga napadali mogli su njemu naći žrtvenog jarca na Vladike Nikolaju. Svi koji su ga poštovali opet su zapravo nalazili ono što je njima bilo potrebno i ono što je njima bilo okrepljenje. To su naravno različite ove ličnosti. Ja sam, kad sam pisao ovu knjigu, vi imate zapravo u različitim pravoslavnim teologijama, imate velika imena teološka. I određena teološka imena su vezana za određene, da kažemo, teološke teme. Pa, na primjer, veliki ruski teolog Bulgakov je vezan za učenje o Sofiji ili sofiologija. Pa veliki ruski teolog Georgije Florovski je vezan za patrističku ili neopatrističku sintezu, za povratak ocima. Pa veliki mitropolit Jovan Zizulas je vezan za neku evharistijsku ontologiju i za učenje o ličnosti. Vi imate svakog od tih nekako vrlo jasan izraz njihove teologije. Kako vidjeti Justina? Neki su mislili da je to dovoljno, da kažemo, kritika Evrope i da kritika Zapada, da je to glavna crta Justinove teologije. To je prosto netačno. Jer on je napisao, da kažemo, stotine hiljada stranica i ta kritika, i to je dobronamerna kritika Evrope, on govori o svetoj Evropi u jednom trenutku, uzima samo mali deo. Ono što mislim da jeste način na koji mi možemo da kažemo, jer on kada dolazi, kada piše, kada postavlja dijagnozu evropskog čoveka, kako je on nazivao homo europeikos, postavlja dijagnozu njegovu bolest, koja je prvenstveno sekularizam, i želi da isceli učenjem i teologijom sirijsko-egipatske pustinje. Dvojicom svetih otaca, podvižnika, svetog Makarija Egipatskog i svetog Isaka Sirijskog. Ja mislim da je to zapravo, da taj asketski duhovni podvik i vrlinski prvenstveno jeste ono što možete da... I zato je ovaj, pazite, kad postavite to, jer on ima tu jedno vrlo interesantno predavanje koje on 39. godine održava bogomoljcima i kaže kako čitati Bibliju. Generalno, Biblija je, se danas uzima kao jedno delo koje je više, da kažemo, čitano i proučavano na zapadu među protestantskim zajednicama nego među pravoslavnim zajednicama koji više vole svete oce, tradiciju, liturgiju. Ali on govori da čitati Bibliju nije odvojeno zapravo od usavršavanja sebe u vrlinskom životu. Na neki način čitajte i usvajajte malo po malo, čitajte polako, vidjet ćete svu dubinu zapravo sveta i veka. I zato kažemo te nenapisane knjige, zato se on uvijek vraća Jovanu. I sa te strane mislim da to je ono što je ta tradicija. Ona jeste asketska tradicija, ali ne treba asketizam i podvišništvo shvatiti kao cilj sam za sebe. Nije post, nije molitva, nije to sam sebi cilj, nego je zajednica sa Hristom i u Hristu i ne zajednica vas i Hrista, nego zajednica svih, jer to je ono što i, a još u tom ranom radu govori otac Justin ponavljajući Augustina unus Christianus, nullus Christianus. Jedan hrišćanin i jedan hrišćanin ne postoji. Prosto mora da postoji zajednica i to je meni ovaj, na neki način najznačajnije kod oca Justina, da imate taj atletski put duhovni, da se na njemu istrajava, ali da to nije put jednog čoveka, jednog prema jednom, da je to put zajednice i sve to što radi čovek pojedinačno jeste deo sabornog tela. I sa te strane mi je meni drago zato što je otac Vlada tu, mi se dugo poznajemo, ja pratim njegov rad još kad je završavao fakultet, pa i ovde kažem ovu, i mislim da imate jednu dobru zajednicu ovde i da održite to, a ja mislim da su to stvarno otac Justin i Sveti Sava i Vladika Nikolaj su stubovi na kojima ta zajednica treba da se podiže i izgrađuje.
Divno, hvala Vladimir, divno si poentirao na kraju. Pozivam sve da slobodno da priđete, da pitate nešto ako želite, da kupite neki primjerak ove knjige i da pozivam zajedno da i dalje svi se pitamo i da izučavamo zajedno Svetog Justina i da nam on bude taj putokaz, jedan od putokaza pored Svetog Save i Vladike Nikolaja. Hvala Vlado što si bio s nama, divno.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Sveti Justin Ćelijski, život i djelo, koje je održao profesor dr. Vladimir Cvetković sa Instituta za filosofiju i društvenu teoriju iz Beograda. Predavanje je održano u godini jubileja prepodobnog oca Justina Ćelijskog, 130 godina od rođenja, 45 godina od upokojenja i 10 godina od prenosa njegovih svetih moštiju. Predavanje je održano sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa zapadnoevropskog gospodina Justina u hramu Svetog Save u Nijmegenu u Holandiji. Uvaženog predavača najavio je i predstavio nadležni paroh parohije Svetog Save u Nijmegenu otac Vladan Stanković. Posle zanimljivog predavanja profesor dr. Vladimir Cvetković je odgovarao na pitanja parohijana. Predavanje je održano u nedjelju 8. decembra 2024. godine, a snimak predavanja smo preuzeli sa YouTube kanala Misli u vremenu. Blagodarimo uvaženom profesoru doktoru Vladimiru Cvetkoviću na preuzetom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.